Сен ереже қызы Семейден келіп тұрған, еш уақытта бос сөз айтпайтын, төрт сөзін түгелдіп айтатын, қазақтың иба әдебін сақтап айтатын әдемі ақын қарындасымыз. Әсем ереже қызы, әсеммен айтысатын Қарағанды облысынан шыққан жас арыстан, Раманжолдың ізін басып қоятқан, жыл сана бесейіп қоятқан талантты ақын Дидар Қамиев.
Аздаған шабытына май тамған ер, аттамай ақиқаттан айтар дәлел. Шабыттың бесігінде шалқытайын, патша көңіл отырса пай-пайна бел. Атпасын ағайынға бұрып келді, жорғасы жолға түсіп тайпалған ер. Жаратқанның құлдары жер бетінде, жол берді араздықпен айқайға мұл. Ақталас тақталастық кесірінен көбейді шаңырағы шайқалған ел. Тәуелсіз Қазақстан Құдайға шүкір, солынан күн оңынан ай толған ел. Алпауыт ақышты да алаңдатқан, ғаламдық тоқырауды тойтарған ел. Дамудың озық жолын ойлап тауып, дағдарысты даладан қайтарған ел. Айғайнап айталған ел, азаттықтың күнінен қуат алып, төрінде бәйтерегі жайқалған ел. Қазыбек әйтеке мен төле батыл, еліне бере білген ерен ақыл. Сүйірділ Сүйінбайдың сын пікірін, тезектей көрген екен төре мақыл. Нысанбай жырауы мен кеше өткен, келелі кеңес тұрған келе батыр. Қарлай сөйлемеске неге батыл? Ал бүгін ақындардың қал жағдайын ескеріп ендігімдер елеп от. Екі жыл сөзімізді елегінен өткізбеді экранда елеп атыр. Өнердің айдынында біздің айтыс қайырлаған кемедей жағада тұр. Кешікпей көресіңдер халық дейтін желкенін жел көтерер қарада тұр. Кер заман кеңесте де шонжарлар кесірінен шолақ ақып, айтыс сөз барымтасы деп қалдырған әуезіктің бағасы санада тұр. Сары майдай сақтаған салт-дәстүрден айрылсаң қазақтығың қара бақыр. Ұлтымның ол өнері өле қоймас, жер бетіне жеткенше заман ақыр. Ағайын сол айтысын қайта оянды, ағалар көмегімен ерен ақыл. Қазақтың айтысы да өзі құсап, мың өліп мың тіріліп келе жатыр. Астана ару қала, әсем қала, тек байтақ сарыарқаның төсеңдары. Әсем қала төріне жайғасқанда, жаныма кеп жайғасты әсем жаны. Әйелдермен әңгімем жарасу шет, болсам да жас қыздарға бәсем қаны. Жеңгеміз ошақтағы от болғанда, бұл дидар оттан қайтпас көсеу ғана. Елде менім байқасам сөге қоймас, екендеп ес білмейтін есер бала. Өйткені қайны жеңгем қажасуы, халыққа беруші еді әсер дара. Ендеше аздың өпті әзілдесін, жалындап отырғанда жасер бала. Елбасымен ойнайды өшер бала, жеңгесімен ойнайды өсер бала. Кетпесін деп ұл бөлек, қызым бөлек, басшылар берді бізге түзу көмек. Ағайын айтысыңыз қайта оянды, екі жыл үмітіміз үзілген еді. Бірақ та бұрынғыдан өзгешелеу, бірыңғай ережеден түзілген еді. Ереженің оқысаң қырық бабын, маржанын қалқып іштен сүзу керек. Онысы аз болғандай қарсыластып, қасыма ереженің қызын береді. Қаптап кеткен ереже бұл не деген, мұндайда кеудеңізге қыжыл келеді. Ал менің айтыстағы бас ережем, қарсыластың үмітін үзу керек. Ештеңені білмеймін ең болмаса, ереженің біреуін бұзу керек. Әсемжан айтыстағы нарталапсың, сахнада құрылған салтанатсың. қамиыптың қасына жайғасам деп жүкеңнен қояр қоймай қолқалапсың. Арқаның ақыны мен айтсам деп Алтайдың аманатын арқалапсың. Әй, бірақ жолыққаным дұрыс болды ау, жүреді екі көзім қанталапшын. Қуалап 62 тамырыңды қайының өн бойыңа қантаратсын. Сыр кетпеген жүзінен сын кетпеген ағамнан сарқып қайтқан сартабақсын. Қайнының карточкасын қайтармайтын мен үшін жеңге деген банкоматсың. Агига гүл, агига гүл, ай.
Семейдің кердекен деп қызымында бойыңда басылмайтын қызуында қайнаның карточкасын қайтармас. Дидардың бөленді ғой жүзі нұрға, біреудің тиесілі мүлігінде болмайды қол соғам деп қызығуға. Билігі банкоматтың біле білсең жүйемен электронды басқаратын үйдегі үкіметтің құзырында. Сарқытып тастап кеткен сақ бабасы қазаққа көрініп тұр бақ қарасы. Ұйымға еуропалық төраға боп әлемге айқындалған нақ бағасы сүйікті айтысы мен ел қауышты. Сәтті боп жақсылардың бастамасы қоятын айтыс десе ішке насын еңкейген тәрісі мен жас баласы егемен елдің тойы құтты болсын. Бұл күнде досқа айналған бақталасы Әлихан Міржақып пен Шәкәрімдей ұлдардың ұлтын сүйген баспанасы үкілеп ұлы тойға мені қосты байырғы алашымның астанасы. Ағайын бұл жақтағы амандысың күндегі көретіні тақталасы Абайдың ауылының сәлемін ал тәуелсіз қазағымның бас қаласы. Мың түрлі мақсатыңа жығарнаған рухыңды көтеруге құмар балаң жалындай отты елдің ұрпағы едік ағылбай қара сайлап ұрандаған арыда Қасым хан мен Салқам жәңгір бағыңа Алла берген қыран бабам төле мен әйтекелер қазыбектер көнеден алтын бұлақ су алмаған кешегі Асқақ бабам бұхар жырау деседі қасқа бақтан сыраңдаған бағалы үш жүзімді абылайдай данайыр тоғыстырған бір арнадан ақселеу ағамыздың адалдығы мың бақыт ұлтым десе тұра алмаған айнала тізбек десем арыстарды қаймана қайсың барсың қуанбаған жүрегі мың тілінген қайран қазақ тірегі көшпендінің құранда ламай. басқа келсе, шыдамайсың. Ағайын ережені ақын бұса, тыйым қып қайдендекті кінәлайсың. Ереже бұзбай дидар жөніңмен жүр, тек жүрсең тоқ жүресің, жыламайсың. Мұрзатай аға жазған ереже ол, салмақтап әр сөзіңді сынағайсың. Баласына содан кейін әсемнің жолдасына ұнамайсың. Сен мені банкомат деп қамданасың, қияға көз жүгіртіп қонданасың. Біреудің жеке меншік банкоматын қалайша рұқсатсыз қолданасың. Өзіңнің не тұрақты жұмысың жоқ, қысқарту елге жаппай келген кезде штатта ілінбей қап қор болғансың. Несіне банкоматқа барғыштайсың, көктейін қаражатың болмағасың.
Ала сұрма, ала сұрма, әсемеу бұлғайныңды баласын ба? Билігім үкіметтің қолында деп барлығын үйдегіге жабасын ба? Менде бір қара сирақ қайныңем ғой, қанағат қылып жүрген қара суға. Апырай, қасындағам жоқ кезде де болмай ма жеңгенменен жарасуға? Үйдегі үкіметің бір түрлі екен, түсетін жас балдармен таласуға. Үкіметтік емес біздей ұйымдарға қарасып тұрмай мекен арасында. Картышкаңыз қалды деп босап қолда, ұқсайсың қайыныңа тасатқанға. Ол рас, қысқар қысқартуға ұшырағам, талай адам қызметін босатқанда. Айтысты мемлекет қолын алып, от кірді бірақ талай ошақтарға. Мемлекеттік болған соң біздің айтыс көшті ғой өз құрамын жасақтауға. Сондықтан мемлекеттік қызметкермін, құлағыңды түре отыр осақпарға. Орындықтың өзінде астындағы байқасам былғарымен жасатқан ба? Анау мынау бастықтан кем емеспін, жағдайымды қойыпты жасап тәуба. Сондықтан қызметің жоқ екен деп құлақты сала берме босақпарға. Дұрыстап көзіңді ашып қарасаңшы, жұмыста отырмын ғой осы отқанда. Отсың-ау жағдайымды сұрағансып, сөзіңе барамын-ау сірә балқып. Қызметсіз бос жүрген адамсың деп қайтесің көздеріңді құрал артып? Ондай жұмыс істеуге уақытым жоқ, ел ішінде жүрген соң жыран айтып. Сахнадан халқымның мұңын айтам, мен үшін айтыс деген мұрам артық. Ер болып елдің сөзін сөйлей білсем, не жұмыс керек маған бұдан артық? Арқаның бой түзеген төсін даман, астана сағынышым басылмаған. Бір кезде бұзоқ дейтін қалған, өлсек ғасырлаған, Ақмола бекінісін сан қорғаған, кешегі Кенесары асыл бабам. Одан соң орыстардың қолын өтіп, Селиноград атауы қосылды оған. Селина деп аталар орыс кемпір, 70 жыл бұл қазаққа масыл болған. Селинаның шекпенін шештік міне, азат ел боп ешкімге басырмаған. Осы күні жап-жас боп жарқырап тұр, 12 жасқа толған асыл қалам. Нұрағамның еңбегі орасан зор, жасаған қазақ үшін тосын қадам. 70-дегі кемпірден қыз жасады, 12-де бір гүлі ашылмаған. Тұрған кезде нағ осындай, бізді де тыңдай отыр баласын бай. Бір кездері Семейде ақын көп ет, көзіңнің ағынменен қарасындай. Топтасып жүп-жүп болып жүрген кезде, алыстан көрінуші ет жарасындай. Бірақ та бәрі көзден ғайып болды, дүйімел бұл сөзімен анатындай. Қыз қатты болды, шырайлы шығысыңның баласындай. Алайдың өй ақтүтек боран соғып, қар басты еліңізді жол ашылмай. Сол уақытта біраз ақын тайып тұрды, халқының қайғысына ара тұрмай. Бастау қалап кеткені арас еді, басқа жақтан бақытын табатындай. Шайырлардан жалғыз-ақ өзім қапсын, халқының қамын жеген жанашырдай. Себебі сен Абайдың ұрпағы ең ғой, әр сөздің байыбына баратындай. Атаңның сегіз аяқ өлеңінде бір теңеу бар көңілге қонатындай. Сол теңеу мына сізге сай келіп тұр, күйге түсем деп бедің дәл осындай. Шошайып жалғыз өзің қалыпсың ғой, бабаң айтқан бақсының моласындай. Әгігәгім, әгігәгім, ай.
Шәкір атам хақ сыйындай, шәкірден бата алған. қайда бой түзедің, тағдырдың қалайымен белдестіңде. Оң алар орнында бар дейді қазақ, өк бардып не қыламыз келмес күнге. Кешегі еркіріктен қалған ұрпақ, иманын сатпас екен енді еш күнге. Ақыл бұлдан Қарағандыда грейс деген шіркеуің бар, бір күнде мың қазақты шоқындырған. Мешітіңнен жалғыз орыс таба алмайсың, ниетті құбыллаға бетін бұрған. Дидаржан осы жайлы сен не дейсің, өкілетті органың жоқ өкім қылған. Өрескелдікке сонша жол берер дей,
қараңғыдан жол тауып шам ұстадық.
болмаған отырыс қып, өзгелерден оқ бойы алыстадық. Елорда бейбітшілік бесігі боп, ешкіммен атыспадық, шабыспадық. Нұрағанды көреген көшбасшы деп, қазақты депті бәрі данышпаным. Ұзын сөздің қысқасын айтар болсам, мен деген мықтылардан қалыспадық. ОБСЕ тапсырған басшылықты сенімге дақ түсірмей ағыстадық. Литваның барлығын шешіп беріп, Литваның қолына табыстадық. Шығысты көрсеткенмен шекер қылып, сенде де айта берсем жетер бұлық. Арқада кемпірбайдай ақын болған, өмірін өткізбеген бекер жүріп. Сол бабамыз Семейге жерленіпті, жер ананы мәңгілік мекен қылып. Сол марқұмның мәйітін қорлағандай, сіздің ел танытып тұр бөтен ғұрып. Бабамыздың мазарын қырып тастап, үстіне ет комбинатын көтерді нық. Топырағы қалайша жеңіл болсын, бетіне тастасаңдар бетон құйып. Салатын жер таппағандай комбинатты мола үстіне салғаның әпенділік. Өшпес таңба салдыңдар бабамыздың сүйегінің үстіне ет өндіріп. Бәгігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігігіг әсем жыршылықтай, ағындықтай. Қазақта қар өлеңге жақындықтай. Тапталған әк көрінгеннің аяғына, кемпірбайдай бабаңның хақын мықтай. Мырзағамыз айтқандай тілің жетсе, қазақ дейтін көреген ақыл дұлттай. Обесеге төраға болған кеше, мемлекет ішіндегі батылдықтай. Қырғыздар қырық пышақ болған кезде, елімізде жарасқан татулықтай. Ақиқаттан алшақтап кеттемеймін, шындықты да төбеңе шатыр қыптай. Өзіміздің жерасты қазбамыздан өзгелер пайда көрген пақырлықтай. Бүгінгі кей адамның тілдерінде кәлимаға келмейтін кәпірліктай. Сенат пен мәжілісті дүрліктірген мектептегі сапасыз оқулықтай. Қызылағашта боп өткен қаңғырғында кінәлі кәсіпкер мен әкімдіктай. Бүгінде қылмыскерлер бостандықта, адвокатың ақтаса сотын құптай. Осыларды көрмеген алдын ала, көз ашып қоғамдағы соқырлықтай.
Кеудемде намысым бар лапылдаған. шала қазақ, тілейді ол ана тілдің озбағанын. Үкімет басында көп мұндай қазақ, солардың жайы болмақ қозғамағым. Өзге емес ана тілге солар қарсы, түйсініп білмей жүрген озбағамын. Қашады елді шебап шегей жасып, келмейді көз келгісі өз қазағын. Олардан инвесторлар он ес артық, еңбекпен өңін ашқан боздаланың. Тілім деп шырылдап жүр қара қазақ, оларға шала қазақ салады азап. Әр асып орыстан да батыстанып, тастаған ұлттық рухын жан азалап. Халықтың қазынасы шетке тасып, қазақты құртып жүрген шала қазақ.
Шыққан мен қазақпын, отанды қорғаймын деп 400
жыл бойы соғыстан талып шыққан. Мен қазақпын жердегі адамзатты ғарышқа ең алғашқы алып шыққан. Мен қазақпын ызғарлы жел тоқсанда алау боп мұз үстінде жанып шыққан. Мен қазақпын кешегі бар ғаламдық дағдарыстың өзінде танып шыққан. Мен қазақпын мың өліп мың тірілдіп енді қайта өлместей болып шыққан. 19 жылдай бұрын бостандыққа бодандықтың жатырын жарып шыққан. Әгігәгім, әгігәгім. Мен қазақ жыршы дедім, әнші дедім, депутат бақташы да кенші дедім. Осы мен бар қазақпен қоштасайын, өлеңнің түк түзіп алып мол сілемін. Жер асты байлықтарын жел күшірмай, қызығын өзі ғана көрсін елім. 50 миллион қазаққа жету үшін өркендеп өссін елім, өнсін елім. Әрдайым тәтім тәтті тірлік кешсін қыстамай Қытай орыс көршілерің. Отаршылдық бейнетін көп көрді ғой, енді соның зейнетін көрсін елім. Бодандық деген сөзге бодан болмай, тәуелсіздікке тәуелді болсын елім. Әгігәгім, әгігәгім. Кәдімгі жүн секілді түтілетін келбеті бұлғайныңның жұпын етін. Әсемжан осы менен сен даман бол, қайтармас жан екенсің кісі бетін. 10 күн болды қайныңның қасындасың, жетпіктің құлағыңның бүкіл етін. Үйдегі күйеуің арып асып жатқан шығар, әйелі жоқ ас суын пісіретін. Келіншегі болмаса еркек деген елемес өздігінен күтілетін. Әйелі гастрольге кеткеннен соң жұмыс таппай жүрмеген бітіретін. Сондықтан ауылыңа тез қайтқайсың, басқаға алмай тұрып бүгілесің. Сен ресми сапармен жүрген кезде тарап кетіп жүрмесін үкіметің. Әгігәгім, әгігәгім.
Айтысты бастаған Арзан әзіл қалжыңнан көр осындай сабырлы салиқалы айтысы жақсы ғой. Бұл айтысты бастаған Дидар Қамиев Қарағанды облысы. 1-10 қалғаны 9-64 ұпай. Әсем Ережеқызы Семей 3-9 қалғаны 10-67 ұпай.